Selamat datang dalam podcast Ask a CISO persembahan Horangi Cybersecurity. Bergabunglah bersama kami untuk mendapatkan wawasan mengenai tren keamanan cyber langsung dari pakarnya. Namun sebelumnya, pastikan Anda menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar melalui channel YouTube, Spotify, dan Apple Podcast. Serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari setiap episode terbaru kami yang sayang untuk Anda lewatkan.
Halo dan selamat datang kembali ke Ask a CISO Podcast by Horangi Cybersecurity. Nama saya Daryl Chuan dan hari ini kita akan diskusi terkait strategi keamanan cyber di Indonesia. Keamanan cyber di era digitalisasi saat ini menjadi perhatian utama para pemimpin organisasi di seluruh dunia. Hal tersebut seiring dengan semakin meningkatnya kejadian insiden keamanan cyber yang mengakibatkan kerugian dengan nilai yang signifikan setiap tahun. Di Indonesia sendiri, khususnya sepanjang tahun 2022, jumlah kasus serangan cyber meningkat dan target serangan cyber pun semakin luas. Bukan hanya berdampak pada perusahaan besar dan pemerintah saja, namun sudah berambah kepada pengusaha atau bisnis kecil. Menurut data Badan Cyber dan Sandi Negara, terjadi 311 insiden data breach dan 1.433 notifikasi deteksi dini insiden cyber dengan anomaly traffic atau serangan cyber yang terjadi di sepanjang 2022, dengan angka insiden paling tinggi terjadi pada kuartal ketiga tahun 2022. Untuk diskusi lebih lanjut, hari ini kita bergabung dengan Bapak Ariyandi Putra, Juru Bicara Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia, yang akan sharing sedikit tentang strategi keamanan cyber Indonesia dari sudut pandang BSSN. Selamat siang Pak Ariyandi, apa kabar?
Selamat siang Pak Daryl, alhamdulillah baik. Apa kabar?
Baik juga Pak, terima kasih banyak sudah datang ya ke acara hari ini. Mungkin sebagai pembuka, boleh perkenalkan diri seperti role dan tanggung jawab Bapak di BSSN.
Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ariyandi Putra, juru bicara BSSN seperti halnya juru bicara pada umumnya. Jadi saya ditugaskan oleh Kepala BSSN Bapak Insa Siburian untuk mengemban tanggung jawab tentunya kita membangun komunikasi publik baik internal maupun eksternal dan juga terkait dengan tugas-tugas dan fungsi BSSN. Intinya adalah bagaimana kita menjembatani komunikasi apa yang dilakukan oleh BSSN hingga diinfokan kepada publik dan publik tahu hal-hal baik apa yang dilakukan oleh BSSN dalam menjaga republik ini khususnya di ruang siber.
Oke, terima kasih banyak Pak buat introduction-nya ya. Jadi kita langsung aja ke sesi pertanyaan buat Pak Ariyandi. Pertama saya mau nanya pendapat Bapak terkait landscape keamanan cyber Indonesia di tahun 2002 kemarin ya. Menurut Bapak gimana?
Ya, kalau kita berbicara landscape keamanan cyber, sebenarnya BSSN telah mengeluarkan annual report tahun 2022 yang dipublish di awal 2023 yang lalu. Kita juga mengeluarkan landscape keamanan siber tahun 2022 yang selalu kita sampaikan kepada publik dan open access yang juga muncul di websitenya BSSN. Kalau kita melihat dari laporan keamanan siber tahun 2022 itu, kita bisa lihat ada 976 juta kurang lebih anomali traffic. Nah, dari anomali traffic ini memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang jumlahnya 1,6 miliar. Tapi bukan hal itu yang paling menjadi poin penting kita, karena anomalinya mungkin turun, tapi serangan sibernya mungkin tidak turun. Jadi ini yang butuh divalidasi dan dilihat oleh tim NSOC kita, National Security Operation Center, untuk melihat apa yang terjadi dari penurunan anomali yang ada. Oleh karena itu, melalui NSOC, kita sebenarnya BSSN itu aktif memberikan notifikasi kepada semua stakeholder, kepada kementerian lembaga untuk melihat kerentanan-kerentanan yang ada pada sistem elektronik mereka. Kalau kita mau berbicara angka, ada 4.421.000 kurang lebih ada aktivitas APT, serta kalau lihat kasus web defacement ada 2.348. Nah, ini yang menjadi perhatian BSSN untuk dilihat sepanjang tahun 2022 ada beberapa serangan siber yang terjadi. Kalau kita lihat dari aduan-aduan siber yang diterima dari stakeholder, BSSN menerima pengaduan itu sebesar 236. Jadi jumlahnya lumayan selama tahun 2022. Sektor yang paling banyak itu, Mas Daryl, itu sektor administrasi pemerintahan. Nah, ini juga menjadi perhatian bagaimana sektor administrasi pemerintahan secara umum bisa diamankan oleh BSSN bekerja sama tentunya dengan pemilik sistem elektronik yang ada. Jadi kita melihat kategori-kategori aduan itu seperti apa sehingga bisa kita tindak lanjuti. Nah, kalau tahun 2022 itu ada 1.433 notifikasi. Seperti yang tadi Mas Dede singgung di awal, kita melihat ada notifikasi indikasi insiden. Jadi kita menyebutnya indikasi insiden dan kita berikan notifikasi kepada stakeholder yang ada. Kalau berbicara notifikasi, notifikasi terbanyaknya itu ada di bagian web development. Nah, ini yang sepanjang tahun 2022 mungkin Mas Delil dan rekan-rekan juga tahu bahwa ada beberapa kejadian web development yang juga ditangani oleh BSSN. Nah, layanan cyber threat intelligence atau CTI-nya BSSN itu menerima dan melakukan penelusuran dugaan insiden siber totalnya ada 399. Nah, jadi kita berbicara angka semua, karena angka ini sudah tidak bisa dibantah bahwa ini menjadi salah satu data penting dimiliki oleh BSSN sehingga bisa ditindaklanjuti bukan hanya di tahun 2022, tapi listen learn kita di tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Kalau kita berbicara credential exposure, ada 427 stakeholder di Indonesia yang terdampak, yang juga kita melihat berbagai macam data breach yang juga terjadi. Nah, kita kelompokkan semuanya ke Mas Deril. Kita kelompokkan menjadi berdasarkan peraturan presiden nomor 82 tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital. Nah, IIV ini setelah disahkan, kita sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi sehingga bisa memayungi secara hukum dan secara organisasi, secara kerjasama dan koordinasi dengan semua kementerian lembaga yang tergabung dalam infrastruktur informasi vital. Mungkin begitu Mas Deril untuk pertanyaan awal.
Oke, terima kasih Pak. Tadi Bapak mention ada beberapa tipe serangan ya. Apakah industri yang paling sering kena semua insiden ini, apakah konsisten di administrasi pemerintah atau ada perbedaan tergantung dengan tipe serangan?
Ya, kalau kita berbicara tipe serangan, bukan hanya sektor pemerintahan, sektor pendidikan juga, perguruan tinggi juga, perbankan juga, dan lain-lain. Seperti yang terjadi di beberapa waktu belakangan ini. Tapi intinya adalah semua yang ada, semua serangan-serangan yang ada, ataupun indikasi insiden siber yang ada, kita asistensi oleh BSSN. BSSN biasanya berkirim surat resmi. Kita kirimkan notifikasi sebagai bentuk mitigasi awal atau pencegahan dini. Kita kirimkan notifikasi dan kita melihat dan menghimbau agar pemilik sistem elektronik untuk memperbaiki celah-celah kerentanan yang ada sehingga kejadian-kejadian insiden siber tidak terjadi. Jika itu terjadi, BSSN senantiasa membuka diri melalui Computer Security Incident Response Team, melalui National Security Operations Center yang dimiliki untuk membantu baik dari mulai dari asistensi, mengamankan data, mitigasi, dan lain sebagainya. Sehingga perkara-perkara insiden siber itu BSSN bisa bergandengan tangan, hand in hand dengan semua stakeholder. Nah, itu yang kita lakukan sepanjang tahun 2022. Dan kita berharap dengan beberapa regulasi-regulasi yang ada itu makin menguatkan kerjasama yang ada.
Oke. Mungkin sebagai pertanyaan follow up ya, dengan insiden sebanyak itu yang baru Bapak mention, bagaimana BSSN berencana untuk mitigasi atau mengurangi jumlah ya insiden ke depannya? Dan menurut Bapak, apa aja sih yang harus kita waspadai ya berkaitan dengan ancaman cyber di tahun 2023?
Ya, kalau berbicara dengan melihat jumlah banyaknya indikasi insiden siber, BSSN itu punya satgas sekarang, Mas. Jadi, dengan mengacu kepada tahun 2022 dikomandai oleh Kemenko Polhukam, bersama dengan Kominfo, Polri, BSSN, dan beberapa stakeholder lainnya, ada satgas pelindungan data, menyikapi informasi ataupun kejadian sepanjang tahun 2022 yang lalu. Jadi, satgas ini bekerja, BSSN ada atau tidak ada yang satgas juga bekerja dengan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tapi satgas ini makin menguatkan kerjasama dan koordinasi antar stakeholder yang ada. Jadi ada perkara untuk kita mudah membangun komunikasi antar stakeholder sehingga judul suratnya lagi, judul ininya, judul untuk kita pergi ke kementerian lembaga udah atas nama satgas yang berisi dengan beberapa kementerian lembaga. Nah, satgas ini apa kerjanya? Itu kita melakukan salah satunya adalah ISA yang kita lakukan kepada semua stakeholder yang kita lihat dari beberapa stakeholder yang menjadi prioritas untuk awal. Jadi BSSN sudah menyusun tuh ISA tersebut. Kita lihat hari ini BSSN melakukan ISA di kementerian mana, di stakeholder mana, sehingga acuan dan datanya benar-benar bisa dikumpulkan, benar-benar bisa dilihat berapa banyak yang bisa kita lakukan sepanjang tahun. Sehingga dengan hal itu, salah satunya tujuannya adalah untuk mengurangi risiko-risiko insiden siber yang terjadi, khususnya terkait dengan web defacement dan data breach dan beberapa hal lain yang menjadi salah satu poin penting dan angkanya yang cukup besar terjadi sepanjang tahun 2022, Mas Erin.
Dan menurut Bapak, apakah ada perbedaannya antara ancaman yang paling sering akan kita alamin di tahun ini dibanding sama tahun lalu? Apakah ada mungkin development ya in terms of cara serangan yang paling akan sering terjadi di Indonesia?
Ya, kalau kita mau lihat sebenarnya jenis-jenis ancamannya kurang lebih sama saja. Tapi kita lihat berapa besar itu akan terjadi, apakah mengalami penurunan di tahun 2023 atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Tapi yang pasti kita lihat adalah bagaimana tiga hal yang besar sepanjang tahun 2022 itu, potensi-potensi ancaman siber tahun 2023 itu kita sudah susun di dalam annual report tahun 2022 yang lalu. Web defacement, data breach, terus kita lihat ada serangan APT, phishing, ransomware, dan lain-lain yang terjadi juga, itu menjadi fokusnya BSSN. Jadi dari situ kita turunkan nanti bagaimana tim bekerja untuk melihat bagaimana serangan-serangan phishing, ransomware yang terjadi terhadap pengguna media sosial atau pengguna perbankan. Nah ini kita juga lihat dan kita berikan semacam literasi kepada masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah bukan hanya terjadi pada saat penanganan insiden, tapi juga terjadi pada saat kita, bagaimana kita memitigasi lebih awal, bagaimana kita memberikan literasi kepada publik itu lebih awal, bagaimana kita bekerja sama dengan semua kementerian lembaga, semua pemilik sistem elektronik itu sejak awal. Nah itu hal-hal yang menjadi pencegahan di awal, sehingga harapan kita insiden-insiden serangan siber itu tidak terjadi. Kalau Mas Delen juga tahu bahwa kalau kita berbicara tentang cyber, itu tidak terlepas dari tiga hal, sumber daya manusia, proses, dan teknologinya. Bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang capable di bidang keamanan siber? Kita berkali-kali mengatakan kepada publik ataupun kepada kementerian lembaga, berapa banyak sih universitas di Indonesia yang mendirikan jurusan yang khusus terkait cyber security? Mungkin kita bisa hitung jari. Tapi kalau kita berbicara teknologi digital, digitalisasi, dan lain-lain, semua universitas mungkin berlomba-lomba untuk bangun itu. Nah, itu yang dikembangkan oleh BSSN. 250 modul pelatihan yang ada di pusat pengembangan SDM-nya BSSN itu melatih itu, dan kita juga punya politeknik siber dan sandi negara yang secara khusus terkait dengan cyber security. Kita kerjasama dengan di Indonesia maupun di luar negeri, bagaimana kita mengembangkan kapabilitas SDM. Selain itu, dalam prosesnya, kita juga mendorong beberapa undang-undang yang sekiranya diinginkan oleh BSSN itu bisa memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor. Undang-undang yang kita geser dan kita wujudkan juga itu beberapa hal yang menjadi poin penting untuk menguatkan di satu sisi bagaimana ketahanan dan keamanan siber yang ada. Setelah itu, bagaimana teknologinya? Kalau kita berbicara teknologi, teknologi selalu berkembang tentunya. Nah, dengan berkembangnya teknologi, kita otomatis sumber daya manusia juga harus meningkat. Nah, oleh karena itu, teknologi yang dilihat secara garis besar, kita mengacu kepada Global Cyber Security Index, bagaimana kita melihat negara-negara yang peringkatnya di atas kita. Nah, kita lakukan kerjasama, terus kita lakukan pertukaran sumber daya manusia, kita lakukan pertukaran teknologi, sehingga Indonesia tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada di kancah global, Mas Dirit.
Ya, oke. Okay. Ya, jadi Bapak udah mention berapa kali terkait SDM ya. Jadi mungkin ini terkait dengan pertanyaan saya berikutnya. Saya mau tanya tentang strategi keamanan cyber nasional atau SKSN ya, yang diluncur oleh BSSN. Mungkin untuk yang belum dengar, mungkin Bapak bisa tolong jelaskan ya, apa yang menjadi konsep dari strategi tersebut dan bagaimana pemetaan dan kebijakan pembangunan keamanan cyber dari strategi SKSN tersebut.
Ya, kalau kita berbicara strategi keamanan siber nasional, ini menarik sebenarnya membahas SKSN, Mas Deril. Jadi, BSSN sama beberapa instansi terkait, kita menyusun tiga pengaturan strategi keamanan siber sebenarnya. Pertama itu strategi keamanan siber nasional, pelindungan infrastruktur informasi vital, dan manajemen krisis siber nasional. Ada tiga tuh. Ada SKSN, IIV, dan MKSN. Nah, itu tertuang dalam bentuk perpres. Saat ini perlindungan IIV sudah ada dalam perpres 82 tahun 2022. Nah, dua hal yang lain, SKSN dan MKSN sudah ada di meja Presiden Jokowi. Kita harapkan ke depan ini benar-benar bisa tereksekusi secara cepat, sehingga tiga hal ini bisa menjadi payung hukum, regulasi, dan lain sebagainya agar memudahkan kita untuk mewujudkan keamanan keamanan siber. Kalau berbicara dengan tanggung jawab keamanan siber, BSSN mengembangkan yang disebut dengan konsep cyber security governance. Nah, kita apa itu gitu. Jadi kalau ada publik bertanya cyber security governance yang dikembangkan oleh BSSN itu bentuknya seperti apa? Pertama adalah mission oriented yang memang kita kembangkan. Yang kedua, tugas-tugas melaksanakan keamanan siber yang dilakukan oleh BSSN sesuai dengan, kalau kita mau merujuk kepada aturan, ada pasal 90 huruf B PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, konsep-konsep ini itu sudah sejalan dengan tugas, fungsi, dan tugas pokoknya BSSN yang kita wujudkan dalam beberapa hal. Pertama, kita bisa sampaikan adalah kita membentuk dan membangun kekuatan siber nasional. Jadi kalau kita ibaratkan tentara ada pasukan secara langsung, polisi ada pasukan secara langsung yang fisik di lapangan, jadi BSSN juga punya politeknik siber sandi negara yang mengampu keamanan siber, kita juga bentuk bagaimana pasukan cybernya juga bekerja untuk mengamankan ruang udaranya Indonesia dalam ancaman-ancaman siber. Nah, ini kita lihat ada rancangan perpres tentang SKSN yang tadi saya sampaikan merujuk kepada pasal 94 ayat 1 PP 71 tahun 2019 tentang PSTE. Yang kedua apa? Kita membangun konsolidasi, membangun sistem proteksi infrastruktur informasi vital nasional. Nah, ini yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sudah menjadi perpres IV yang ditandatangani oleh Presiden. Selain itu, kesigapan dan ketahanan siber, kita melihat bagaimana rancangan perpres tentang SKSN yang juga merujuk kepada PP 71 tahun 2019 tentang PSTE. Strategi-strategi ini kita lakukan dalam bentuk mewujudkan payung hukum yang lebih baik, payung hukum yang mungkin dari tiga hal ini bisa menjadi salah satu rujukan ataupun menjadi pedoman penyelenggara sistem elektronik, kementerian lembaga, dan juga BSSN sebagai badan yang juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melindungi ekosistem, melindungi bagaimana kita melihat kekuatan dan kapabilitas keamanan siber yang bisa diwujudkan secara baik ke depan. Kita juga berbicara ada rancangan yang dilakukan oleh BSSN bukan hanya tahun 2019-2024 terkait dengan Computer Security Incident Response Team, tapi kita juga berbicara jauh sehingga 2045 yang akan datang. Nah, implementasinya seperti apa? Fokus area kerjanya tentunya kita melibatkan Quad Helix yang ada. Yang sering saya sampaikan ketika diskusi bersama Mas Deodit itu, Quad Helix itu penting. Bahwa tidak mungkin BSSN bekerja sendiri, tidak mungkin kita bisa menjadi superhero sendiri di Republik ini untuk mengamankan keamanan siber. Melakukan pengamanan siber itu butuh bantuan-bantuan penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Nah, kita sangat beruntung, kita sangat berterima kasih teman-teman di Horangi dan Mas Dede juga sangat fokus bagaimana kita melihat salah satunya hal-hal yang kita lakukan pada hari ini. Kita juga bisa memberikan literasi kepada masyarakat, kita bisa menginformasikan berbagai hal yang mungkin alpa ada di tengah-tengah masyarakat. Yang juga mungkin bisa menjadi salah satu diskursus tersendiri oleh penyelenggara sistem elektronik, ada regulasi yang diusahakan, ada regulasi yang sedang digodok dengan sangat baik, yang kita pikirkan itu bisa menjadi salah satu tumpuan kita untuk melihat keamanan siber di kemudian hari, baik secara nasional dan internasional, Mas Dede.
Ya, ini juga berkaitan dengan omongan Bapak tentang sinergi antara pemerintah dengan private sector ya. Pertanyaan adalah, menurut Bapak, apa itu perannya BSSN dalam pembangunan keamanan cyber dan sinergi ya dengan pihak luar, termasuk penyedia jasa keamanan cyber, contohnya lah seperti Horangi Cyber Security.
Ya, sebelum saya jawab itu, kita juga perlu jelaskan ada roadmap yang dibangun oleh BSSN terkait dengan keamanan cyber. Roadmap pembangunan ini menunjukkan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak dalam rangka Quad Helix yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Ada periode pertama tahun 2019-2025, itu tentang stabilisasi teknologi siber dan sandi nasional. Nah, kita membangun semua hal dari awal. Jadi, kalau kita berbicara tentang keamanan siber, BSSN berdiri 2017, lembaga sandi negara awalnya. 2017 baru mulai membangun dan menata 2019, dan setelah itu kita dihantam COVID. Tapi itu apapun itu tidak menjadi alasan ataupun excuse di luar hal-hal baik yang kita lakukan. 2017 hingga 2023, 5 tahun kurang lebih, sehingga BSSN menyusun mulai dari 2019 sampai 2025, periode pertama. Itu penataan organisasi, pembangunan, dan lain-lain. Penyusunan regulasi, sistem keamanan, sertifikasi SDM yang kita lakukan secara terus-menerus, terus membangun kesiapan organisasi, membangun kesiapan keamanan siber, dan meningkatkan kesadaran perilaku dan budaya keamanan siber. Nah, poin budaya keamanan siber ini kita lakukan dan kita jawantahkan melalui berbagai kegiatan literasi yang kita sampaikan kepada publik, salah satunya yang kita bekerja sama dengan Horangi sebelumnya. Nah, itu juga kita lakukan terhadap berbagai universitas, berbagai sekolah-sekolah, karena kita lihat pengguna internet di Indonesia itu mulai aktif sejak usia belasan bahkan. Nah, itu juga menjadi himbauan BSSN yang menjadi salah satu fokus BSSN untuk diberikan literasi budaya keamanan siber. Nah, periode kedua, apa yang dilakukan oleh BSSN 2026-2035? Jadi kita tidak ujuk-ujuk melihat bahwa BSSN melakukan pengamanan siber tapi tidak terfokus ataupun tidak tertata dengan baik. Kita susun tuh berbagai penataan yang dilakukan year on year. Nah, sehingga pekerjaan itu bisa tertata dan fokusnya serta outputnya juga bisa berjalan dengan baik. 2026-2035 sepanjang tahun ini nanti kita akan lakukan integrasi teknologi siber dan sandi nasional. Kita mendorong regulasi di bidang ekonomi terkait dengan otomasi, organik, transformasi siber di perbankan dan sebagainya. Kita juga melakukan ekstensifikasi pembangunan smart government. Kita melihat bagaimana Presiden Jokowi sangat fokus terhadap smart city yang dibangun di IKN yang rencananya dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi. Nah, itu juga yang menjadi fokusnya BSSN untuk mengembangkan hal-hal tersebut yang berbasis terkait digitalisasi dan teknologi. Kita menjalin kemitraan nasional dan internasional yang juga sudah kita lakukan dari sekarang. Kita membangun beberapa perjanjian, kerjasama, dan membangun relasi dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan di awal yang GCI-nya itu di atas kita. Nah, tahun 2036-2045, dalam periode ketiga, apa yang dilakukan oleh BSSN? BSSN berharap ada kemandirian teknologi, siber dan sandi nasional. Sehingga apa yang dilakukan di periode pertama dan periode kedua, kemandirian itu tercapai. Nah, ini adalah tiga periode yang kita lakukan sehingga harapan kita bisa berjalan dengan baik. Syukur-syukur ini juga bisa berlaku secepatnya dan bisa tercapai bahkan tidak perlu sampai 2045. Nah, ini yang dilakukan oleh BSSN tentunya itu butuh bantuan semua pihak. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Mas Dale, bagaimana kita BSSN pembangunan keamanan siber, sinergi, kolaborasi dengan pihak luar? Kalau kita berbicara dengan aturan amanat Perpres nomor 28 tahun 2021 tentang BSSN, kita akan menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi tentunya. Nah, kita tentunya akan berperan aktif. Kita membuka diri, membuka pintu BSSN seluas-luasnya untuk bisa bergandengan tangan dengan semua stakeholder, dengan semua kuat helix yang ada termasuk Horangi. Kita melihat apa saja yang bisa kita lakukan, hal-hal baik apa yang bisa menjadi legacy kita bersama untuk Republik ini, yang kita bisa kita lihat menjadi warisan-warisan yang bisa digunakan oleh generasi selanjutnya. Sehingga kita ketika orang berbicara keamanan siber, orang ingin melihat bahwa berselancar di ranah maya itu menjadi salah satu keasikan tersendiri yang jauh dari ancaman-ancaman nyata yang bisa didapat oleh penggunanya. Nah, ini yang terus dilakukan oleh BSSN sehingga kolaborasi, kerjasama, bergandengan tangan, dan lain-lain itu menjadi hal mutlak yang kita lakukan. Dan itu terus kita upayakan sehingga kita bisa mewujudkan ketahanan keamanan siber yang baik dalam fokus area kerja di tahun 2045 sebagai goal akhir, Mas Dirk.
Jadi masih ada 23 tahun lagi ya sebelum plan-nya udah fully realized ya.
Itu yang kita lakukan dalam rentang waktu, tapi harapan kita bisa dilakukan secepatnya. Contohnya seperti CSR. CSR itu kita diamanatkan 2019-2024, 121. Tapi harapan kita kalau bisa diselesaikan lebih cepat kan tidak ada salahnya. Nah, gitu. Sehingga tidak otomatis bahwa 2024 harus selesai, ya 2024 terakhir kita. Jadi kalau bisa dilaksanakan lebih cepat dan bisa dikelarkan lebih cepat, kan itu juga membantu kita agar mempunyai pasukan-pasukan keamanan siber di berbagai kementerian dan lembaga yang bisa menghalau serangan siber. Nah, ini kita lakukan. Ini roadmap yang kita susun, harapan kita bisa akselerasi lebih cepat. Seperti orang sekolah, kalau dia pintar, kalau dia cerdas, dia bisa dari kelas 1, bisa SMA-nya 2 tahun, jadi tidak 3 tahun, gitu. Nah, kuliahnya juga bisa lebih cepat. Nah, ini yang kita bangun untuk melihat bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh BSSN bisa mengakselerasi hal-hal yang sifatnya ingin kita lakukan secepat mungkin. Itu Mas Dilan. Ya.
Selain BSSN, ada kolaborasi dengan mungkin lembaga lain di pemerintah ya, yang membantu untuk membangun roadmap ini, Pak? Atau ini fully BSSN doang?
Ya, tentunya ini adalah roadmap yang disusun oleh BSSN. Dalam perjalanannya, tentu kita butuh kolaborasi dengan kementerian lembaga yang kita identifikasi hingga 100 lebih kementerian lembaga dan juga sektor-sektor private yang juga mungkin bisa membantu kita. Contohnya seperti CSR. Kita nggak mungkin bangun CSR sendiri tanpa bantuan dari pemerintah provinsi, kementerian lembaga yang kita bangun. Beberapa waktu belakang kita bangun CSR di Kementerian Agama. Tentu kita nggak bisa bangun CSR di Kementerian Agama kalau Kementerian Agamanya juga tidak bisa berkolaborasi kepada kita. Nah, ini yang kita lakukan. Kita bangun CSR di pemerintah provinsi, tentu harus ada kerjasama. Kita bangun bagaimana ekosistem keamanan siber dengan sektor-sektor private, itu juga butuh kerjasama. Bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi terkait dengan sektor-sektor perbankan, itu juga butuh kerjasama. Sehingga hal-hal yang memang sifatnya sangat vital yang ada di Republik ini, itu yang menjadi skala prioritasnya BSSN untuk kita lihat sebagai sebuah keamanan siber yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.
Baik. Oke. Terima kasih banyak Pak Ariandi ya untuk sharing informasinya dan juga bagaimana BSSN berperan dalam membangun Indonesia yang lebih aman dari serangan cyber. Semoga Horangi kedepannya bisa menjadi bagian untuk support kegiatan-kegiatan BSSN. Jadi sehat ya. Dan sukses selalu untuk Pak Ariandi dan BSSN. Dan terima kasih rekan-rekan semua sudah mendengar edisi episode kali ini dan sampai jumpa di episode lainnya yang akan datang.